01.00.00 valsts kontrole, programmas mērķis, veicot revīzijas, noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva, un sniegt rekomendācijas atklāto trūkumu novēršanā, galvenās aktivitātes, veikt finanšu, liederības, atbilstības un apvienotās atbilstības līpsvītra liederības revīzijas atbilstoši starptautiskajiem revīziju standartiem, valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm un valsts kontroles padomes apstiprinātajam darba plānam, uzraudzīt revīziju rezultātā sniegto ieteikumu ieviešanu un pēc iespējas novērtēt ieteikumu ieviešanas finanšu ietekmi samazināti budžeta izdevumi vai palielināti ieņēmumi un ieguvumus iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamība, maksa par pakalpojumiem UGML, semikols veicināt revīzijās konstatēto tiesību normu pārkāpumu vispusīgu izvērtēšanu, sniegt tiesību aizsardzības iestādēm informāciju par revīzijās konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, sekot līdzi konstatēto pārkāpumu izvērtēšanai, izvērtēt tiesību aizsardzības iestāžu pieņemtos lēmumus un nepieciešamības gadījumā vērsties pie augstākas amatpersonas trūkumu novēršanai procesa virzītāja darbībā, izvērtēt revidējamās vienības, vai tās augstākās iestādes pieņemtos lēmumus par personu atbildības izvērtēšanas rezultātiem, īstenot valsts kontroles likumā paredzētās tiesības un nodrošināt procesu virzību saistībā ar revīzijās konstatēto nelikumīgas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu piedziņu gadījumos, ja radītā kaitējuma novēršanu nepamatoti nenodrošina pārkāpēju pāraugošā amatpersona vai iestāde, īstenot starptautiskās sadarbības pasākumus, nodrošinot dalību Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas valdē un starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas profesionālo revīzijas un labas prakses standartu padomē, un piedaloties starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas, Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas un kontaktu komitejas darba grupās, veicināt valsts kontroles labās prakses revīziju veikšanā iekļaušanu starptautiskajos revīzijas standartos, sniegt konsultatīvu atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm projektu un citu divpusējās un daudzpusējās sadarbības pasākumu ietvaros, veicināt starptautisko publiskā sektora revīzijas un labas pārvaldības standartu ieviešanu visā publiskajā sektorā, īstenot revidentu sertifikāciju, programmas izpildītājs, valsts kontrole, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nozīmīgās sabiedrības interešu jomās tiek veiktas liederības, atbilstības un vai apvienotās revīzijas. Finanšu revīzijās tiek vērtēta pasākumu, aktivitāšu, darījumu vai rīcības atbilstība tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem, valstiski vai starptautiski atzītai praksei un nozares standartiem veiktas finanšu revīzijas, kurās ir izvērtēti atbilstības jautājumi skaits 22, 18, 18, 18, 18 sniegti finanšu revīzijās atzinumi un vai cita veida vērtējumi par atbilstības jautājumiem skaits 56, 48, 56, 56, 56 atbilstoši veiktajam izvērtējumam par katrā pašvaldībā nepieciešamo darba apjomu tiek veiktas revīzijas pašvaldībās pārbaudītas pašvaldības skaits 64, 40, 40, 40, 40 tiek nodrošināta likumdevēja informēšana par valsts kontroles darbības rezultātiem LR Saeimas komisijas sēdes, kurās sniegta informācija par revīziju rezultātiem, ieteikumu ieviešanas gaitu, konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem un citiem valsts kontroles darbības rezultātiem skaits 72, 50, 50, 50, 50 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 66 617, 605, 6, 872, 298, 70, 54, 513, 70, 54, 513, 70, 38, 013 kopējo izdevumu izmaiņas. Europlus pret iepriekšējo gadu 254, 690, 382, 215, mīnus 16, 500 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,8, 2,7, mīnus 0,2 atlīdzība, euro 5, 229, 825, 504, 393, 5, 790, 708, 5, 790, 708, 5, 700, 97, 108 vidējais amata vietu skaits gadā 177, 180, 180, 180, 180 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 2, 452, 2, 548, 2, 684, 2, 684, 2, 684 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 2960 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 224, 493, 406, 708, 182, 215 TSK. Prioritārie pasākumi 378, 388, 378, 388 valsts kontroles VK revīziju rezultātu ietekmes stiprināšana efektīvas, atbildīgas. Pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai 378, 388, 378, 388 ilgtermiņa saistības 2209, 2209 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, TSK, 2209, 2209 Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācija 709, 709 starptautiskā augstāko revīzijas iestāžu organizācija 1501, 500 citas izmaiņas 222, 284, 26, 111, 196, 173 samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam starptautiskas ekspertīzes nodrošināšana valsts kontroles VK revīzijā noziedzīgi nodarījumu ekonomisko un finanšu jomās izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitātes izvērtēšanai, ievērojot, ka finansējums piešķirts 2020. Gadam 200-200-200 palielināti izdevumi valsts kontroliera un valsts kontroles padomes locekļu atlīdzībai atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. Panta 2. Daļā noteiktajam 26-111 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. Un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. Pielikumam 22.284-22.284.